Wel heno, da ni am barhau lle oedden ni'n o sylwyth efo llyfr Habacuc. A dechrau'r ail benod. Os ydych chi efo'ch Beibl, mi fydd hynny'n help. Os ydych chi efo Beibl Cymraeg newydd, tudalen 851 ydi o yn y Beibl Cymraeg newydd. Habacuc yr ail benod. Safaf ar fy nisgwylfa. A chymryd fy safle ar y tŵr. Syllaf i weld beth a ddywed wrthyf, a beth fydd ei ateb i'm cwyn. Dyna lle byddwn ni rhan fwyaf o'r oedfa, dwi'n meddwl rhan fwyaf o'r bregeth. Ac efallai ychydig yn yr adnodau sydd yn dilyn. Ond sy'n diwethaf, dyna ni'n edrych ar bennod gyntaf y llyfr yma. A gweld fel y gwrodd Habacuc efo problem. Ac oedd hi'n broblem y ddwys. Oedd hi ddim yn rhywbeth hawdd. Doedd o'm yn deall beth oedd Duw yn ei wneud. Oedd yr hyn oedd yn digwydd yn y byd yn mynd yn erbyn i holl syniad o sut Duw ydy yn Duw ni. Yn gynta, mi oedd gwir grefydd yn Jwda yn beth prin iawn. Mi oedd safonau moesol wedi disgyn. Oedd angyfiawnder i weld ar bob math o wahanol lefelau yn y gymdeithas. Mi oedd llygredd yn y llywodraeth. Oedd yr rhai oedd yn arwain crefydd y wlad, doedden nhw ddim yn arwain yn ffyddlon. A phanaeth Habacuc i weddio am y peth, yr ateb gafodd o gan Dduw oedd, bod Duw mynd i godi Babylon. Llwythu draw yn y dwyrain, pobl wyllt, pobl anwar, oedd rhain yn mynd i ddod a choncro'r wlad. A Habacuc yn meddwl, wel, Duw, dwi'n gwybod y fod ti'n Dduw da, Dduw sanctaidd. Sut wyt ti rwan yn gwneud rhywbeth fel hyn? Sut wyt ti'n gadael i bobl ddrwg ddod? A gwneud mwy o ddrygion ni. O'n i wedi gweddio gan feddwl falle bys ti'n anfon diwygiad, bys ti'n anfon rhyw frenin da fel Hezekiah neu Josiah. Ond yn lle hynny, beth ti'n wneud ydy mae'r pethau mynd i fynd yn waith. A da ni'n mynd i gael yn concro, a mae'na ryfel yn mynd i ddod, a mae'na bob math o bethau horrible yn mynd i ddigwydd. Sut mae Duw da a cyfiawn yn gallu gwneud hyn? Ydych chi erioed i cael eich hunan mewn sefyllfa lle ydych chi'n holi be mae Duw yn ei wneud? Ydych chi'n mynd dallt yn union be ydy'r sefyllfa? Gall o fod yn gwestiwn dwys ynglyn â chyflwr y byd. Sut fod Duw'n gadael i bethau ddigwydd fel hyn? Sut allwn ni ddweud bod Duw'n ddag eto mae'n gadael i bethau o'n i yn gynharach lenni yn Auschwitz? Sut allai Duw adael i rhywbeth fel yna ddigwydd? Da ni'n clywed pethau'n digwydd yn y dwyrain canol. Sut fedrwn ni gysoni Duw da efo peth fel yna? A nid jyst cwestiwn yn y meddwl ydy hwn, nid jyst rhywbeth i ddadlen ynglyn â fo. Mae'n gallu fod yn gwestiwn dwys yn ein calonau ni os da ni'n credu wir fod Duw yn dda. Gall o fod yn gwestiwn am yr eglwys. O, da ni wedi gweddio am i bethau wella i'r eglwys yn ein gwlad ni. Da ni wedi gweddio am fendith, da ni wedi gweddio am ddiwygio, da ni wedi gweddio ar i bobl ddod a chredu, da ni wedi gweddio ar i waith Duw lwyddo. Ac eto yn gyffredinol, di o ddim yn digwydd. Ble mae Duw? Be mae yn wneud? Gall o fod yn gwestiwn personol iawn. Dwi wedi trio bod yn ffyddlon i Duw. Dwi'n clywed yn y gair o bethau fel, wel, fy anrhydeddwyr a anrhydedda fi. Dyna mae Duw wedi ddeud bod yn anrhydeddu y bobl sy'n ei anrhydeddu fo. A dwi wedi trio, falle ddim yn gystal y dylwn ni, ond dwi wedi trio dy anrhydeddu di. Ond mae'n sefyllfa fi'n anodd. A di pethau ddim yn gweithio allan yn iawn. Falle bod na ryw ofid arbennig wedi dod. Ble mae Duw pan mae'r meddyg yn deithio bod gennau ganser? Ble mae Duw pan da ni fel teulu wedi edrych ymlaen at gael babi newydd a mae'r babi'n marw. Wedi treulio dipyn amser yn ystod y pythefnos dweitha yma efo gŵr ifanc yn Latvia. A mae gynno fo blentyn Arthur di enw'r gŵr, a mae gynno fo blentyn Stefan di enw'r plentyn, a mae'r plentyn wedi cael diagnosis. Di am y flwydd oed, dwi'n meddwl, mae wedi cael diagnosis, mae gynno fo diwmor o cancer felly, a mae'n ddifrifol iawn. Ble mae Duw? Mae nhw'n gwestiynau real. A un o'r pethau gwych am y Beibl ydy bod y Beibl yn onest. Mae yna gwestiynau fel yna'n codi yn meddyliau ni weithiau. Os ydy Duw yn bod, ac os ydy yn dda, yna pan da ni wynebu'r sefyllfaoedd yma, mae rhaid bod na ryw reality'n dod, bod Duw mewn ryw ffordd yn gadael i ni wybod i fod o yn real, a'i fod o yn gwybod ac yn gweld ac yn gweithredu mewn ffordd sydd yn mynd i ddod a daioni. Dwi eisiau profiad real o Duw pan mae pethau yn anodd fel hyn. A dyma lle mae llyfr Habacuc yn troi yn ymarferol iawn i chi a fi. Achos mae Habacuc yn codi'r cwestiwn. Be ti'n neud? Di be dwi'n weld ddim yn gyson efo'r syniad sy'n gennau ti o sut wyt ti a sut dylet ti fod? Ble mae'r ateb i gael? Be di ni fod yn neud yn y sefyllfa yma? A da ni'n gweld Habacuc wrthi, a mae'n rhoi'r esiampl i ni. Sut mae'n dechrau'r ail bennod? Mod i wynebu'r cwestiwn, mod i dod a chodi'r cwestiwn yn y bennod gyntaf. A mae'n dweud, reit, dyma'r ail bennod yn dod, dwi ddim yn dallt. Safaf ar fy nisgwylfa, medde fo, a chymryd fy safle ar y tŵr. Be ydy'n ymateb naturiol ni pan da ni yn wynebu ryw broblem fawr? Siŵr bod yna wahanol ymateb, dibynnu be ydy'n natur ni. Mae yna rai sy'n ymateb, wel mae'n cenedlaeth yng nghenedlaeth i beth bynnag yn dweud, mae yna rai sy'n ymateb fel Corporal Jones yn dad Sammy. Mae yna rhywbeth yn digwydd, don't panic, don't panic, don't panic, mae yna'n dweud, a mae yna'n panicio. A dyna'n ymateb ni weithiau efo problemau, o, da ni'n panicio, help, beth sy'n mynd i ddigwydd, beth da ni'n mynd i wneud. Mae'n yr eraill yn mynd yn fewnblig, sy'n troi ar nhw ei hunain, yn eistedd ar y broblem ac yn gobeithio rywsut falle, o, ignore it and it'll go away, gobeithio. Yn eraill wedyn, bydd yn mynd rown pawb ar rhannu'r broblem, beth ydych chi'n feddwl? Be di'r ateb sy'n gynnwch chi? A maen nhw'n mynd o'n y siarad efo pawb. Mae'r proffwyd yn cymryd llwybr gwahanol. Mae'r rhoi darlun i ni o wylio'r ar y tŵr. A mae'r darlun sydd yn help i ni. Dinas, danwarchau, y gelyn ddiamgylch. A fyny ar yr ampart mae yna dŵr lle mae rhywun yn gallu edrych allan a gweld yn bell, gweld allan, gweld os oes rhywbeth yn digwydd. Ac efallai mae'n neud yn gymaint darlun o rhywun yn gwylio'r gelyn tu allan sydd gan Habacuc fan yma. Ond falle gallai ni ddweud rhywun yn gwylio am y cavalry'n dod dros y gorwel i achub. A dyna beth mae Habacuc yn wneud. Mae'n troi'n wyliwr yn gwylio allan. Be mae hynny'n ei olygu? Wel, yn gyntaf, mae'n trosglwyddo'r broblem i Duw. Mae'n rhoi'r broblem i Duw. A mae hwnna'n swnio'n hawdd, ond ydy o ddim bob amser yn hawdd gwneud hyn. Mae Habacuc yn gwybod bod y broblem yn rhy ddwfn, yn rhy anodd iddo fo. Fedrir o ddim gweithio falle'n dros dy fwy hynna'n. Mae hefyd yn gwybod na fydd yr ateb yn gael gan bobl eraill o'i gwmpas o. Felly mae'n rhoi'r cyfan i Duw. So, ffwch chi gael darlun sydd yn gyfais. Mae'r ddinas dan warchau. Ond mae wedi danfon neges dros y we i HQ. A mae'n gwybod, reit, does na ddim byd allai i wneud Mae y fynydd yn hw. Mae y fyny i'r fyddin allan fanau. Mae y fyny i'r cadridogion ac yn y blaen allan fanau. Dyn ni'n rhaid dad, ych chi'n gwybod, am fynd at Dduw mewn gweddi a dyn ni'n rhoi yn problem i Dduw. A wedyn dyn ni'n codi a dyn ni'n mynd o dda, a dyn ni'n dal i boeni am y problem, dyn ni'n dal i feddwl, dyn ni'n dal i gario fo, efo ni. Waith i ni beidio bod wedi gweddi y bron. Achos mae'n pwysio arno ni gymaint ag erioed. Ac yn lle codi'n golwg at Dduw, dyn ni'n edrych ar y broblem o hyd. Dyna un o'r actegau'r diafol. Mae eisiau ni edrych ar y broblem ac nid edrych ar y Dduw. Yn rai pobl, maen nhw, dyn nhw ddim yn credu o gwbl. A be mae'r diafol yn dweud, mae'n edrychwch ar y broblem. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae pob math o broblemau. Sut fedrwch chi gredu mewn Dduw a Dduw yn gadlu'r byd yma fod fan hyn. Cadw golwg ar y broblemau lle edrych at Dduw. Mae yna bobl eraill wedyn sydd, wel, dyn nhw'n gysnogion, ond maen nhw wedi dechrau sylweddoli bod Dduw'n bod, ond o, maen nhw'n gweld eu hunain yn bechaduriaid. Maen nhw'n gweld bod nhw wedi torri gorchmynion Dduw. A be mae'r diafol yn neud, mae'n cadw eu sylw nhw ar y ffaith bod nhw wedi pechu. Dych chi mor ofnadwy, dych chi mor ddifrifol, fedrwyd Dduw byth eich caru chi. Codi golwg at Dduw a rhoi'r broblem i Dduw. A rhan o seicoleg y diafol ydy'n cael ni i edrych ar y broblem. Mae mor fawr, mor anodd, mor ddyrus. Does dim ffordd trwy hyn i gyd. Ac wrth gwrs, ateb y Cristian, ateb y Beibl, ydy, wel, fel mae yr emynydd yn dweud, cod fy meddwl uwch gofidiau amser at a ti dy hun. Dyna ni fod fel plant. Chymru, mae plant weithiau, mae'n rhywbeth yn poeni'r plant. A wedyn, maen nhw'n dod a maen nhw'n deud wrth dad a mam. Ac ar ôl deud wrth dad a mam, wel, reit, gewch chi boeni am hwnna. Falle, peth ola nos, mae'n rhywbeth i ddigwydd yn y dydd, a maen nhw'n poeni, a maen nhw'n deud wrth dad a mam. Deud. Dad a mam sy'n cael poeni amdano rŵan, a maen nhw'n gorwedd yn mynd i gysgu'n dawel, achos maen nhw wedi rhoi'r peth i'r rhieni. A dyna beth sydd eisiau ni wneud. Pan dyn ni efo rhywbeth dyrus, rhoi o i Dduw, a'i gyflwyno fo iddo fo, a'i adael o fan yna. A mae Habacuc yn credu fod na ateb. Yn dydy. Achos be mae'n dweud, safaf ar fy nisgwylfa. Nid just lookout post ydy hwn, mae'r neges wedi mynd ac mae'r cavalry'n siŵr o ddod. Mae yna ateb ar y ffordd. Syllaf i weld beth a ddywed wrthyf, a beth fydd ei ateb i'm cwyn. Medde Habacuc. Rwan mae ail hanner yr ymadrodd yma, chi'n gallu gyfeithio fo mewn gwahanol ffyrdd. Beth fydd ateb Dduw i'm cwyn i neu ngherydd i? Dwi di cwyno wrth Dduw, ti'm yn deg. Ti'n defnyddio pobl ddrwg, pobl waith a ni'n cosbi ni rywsut. Gallwch chi gyfeithio fo fel yna, dyna beth mae'r rhain wedi'i wneud. Beth fydd ei ateb i'n cwyn? Mi allech chi gyfeithio fo. Beth ydy'r ateb dwi i roi i bobl sy'n gwrthod fy neges i o gerydd? Wrth i mi cyrraedd nhw, maen nhw'n gwrthod. Beth ydy'r ateb gallai i roi iddyn nhw? Neu, gallech chi gyfeithio fo, ydy beth fydd ateb Dduw pan fydd o'n fy ngherydd i fi? Rwan, dwi'n gobeithio mod i'n mych drysu chi fel yna. Ond ar un ôl, dwi'n dim ots pa un o'r tri ydych chi'n gymryd. Y peth mawr yma ydy bod y proffwyd yn credu bydd Dduw'n dod ag ateb iddo fo. Dwi'n ddisgwyl. Wedi'r cwbl pwy ydy'r Dduw yma, dyn ni yn rhoi'n problem iddo fo. Dyma be mae Eseia yn deud yn Eseia 40. Pwy a fesurodd y dyfroedd yng nghredwyr ei law, a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant? Pwy ar oes holl bryd a ddeiar mewn mantel a phwysor mynyddoedd mewn tafol a'r bryniau mewn clorian? Pwy a gyfarwydda ysbryd yr arwydd a bod yn gynghorwr i ddysgu? A phwy'r ymgynghora ef i ennill deall? A phwy a ddysg iddo lwybrau barn? Pwy a ddysg iddo wybodaeth a'i gyfarwyddo'n llwybrau deall? Mae'r cenhedloedd fel defnyn allan o gelwrn i'w ystyried fel man lwch y cloriannau. Mae'r ynysoedd mor ddibwys ar llwch ar y llawr. Nid oes yn leban ond ddigon o goed i roi tanwydd, na digon o anifeiliad ar gyfer poeth offrwm. Nid yw holl genhedloedd yn ddim. Dyma'n Dyw mawr ni. A di'r un sy'n broblem i ni, ddim yn broblem iddo fo. Mae'n gwybod y diwedd o'r dechrau yn dydy. Mae'n deall pob amgylchiad. Mae'n gwybod am bob ffactor sy'n effeithio ar yn sefyllfa ni ac ar yn calonau ni ac ar yn meddwl ni. A ddech chi'n meddwl weithiau, ddech chi'n ffonio cwmni efo ryw gwyn a beth sydd yn digwydd, we'll put you on hold for a minute, a maen nhw'n pasio chi un i'r llall a ddech chi on hold am gymaint o amser a ddech chi'n amen y diwedd ddech chi ddim yn cael ateb. A nid felly efo Dyw. Mae Dyw yn ddoeth. A mae Dyw yn dda. A Dyw mor dda. A ni prawf ydy Rhyfeiniad 8, nawn ni feddwl amdano fe eto mewn munud bach wrth i ni feddwl am yr ateb. A'r peth arall gallwn ni ddeud ydy bod y proffwyd neu jyst yn disgwyl yr ateb, ond mae'n disgwyl yn amyneddgar am yr ateb. Mae'n edrych allan i weld be ydy'r ateb. Mae amynedd yn un o'r pethau anodd hynny dyn ni'n gorfod i ymarfer. Mewn pob math o wahanol amgylchiadau, mae ymarfer amynedd yn brawf i ni. Ond pan da ni'n disgwyl oddi wrth y Dduw, mae weithiau, da ni'n gorfod disgwyl yn hir iawn. Ond mae rhaid ni gofio wedyn, mae Dyw y tu allan i amser. Di o ddim yn ystyried amser fel dych chi a fi yn ystyried amser. I ni, mae'r munudau'n mynd, mae'r oriau'n mynd, mae'r dyddiau'n mynd o'r wsnosau a'r misoedd. I Dduw, mae'n edrych ar cwbl o'r tu allan mae'r Beibl yn dweud bod mil o flynyddoedd yn ei olygo fel ddwy wedi'r elheibia. Jyst fel diwrnod bach. A diwrnod yn gallu bod fel mil o flynyddoedd. Mae'n gallu stretcho fo allan. Mae Paul yn deud wrth y Corinthiad, cyntaf Corinthiad penod 10, adnod 13. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf, nad yw'n gyffredin i bawb. Pan ydych chi'n wynebu rhywbeth dyrus, ydych chi'n mynd deall a ydych chi'n mynd siŵr a be mae Dyw wneud a sut dwi'n mynd i gael trwy hwn. Dyma di'n byd ni, dyma di'n bywyd ni, yn aml mae yna bethau'n digwydd fel hyn. Ond y mae Dyw yn ffyddlon, meddai Paul, ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir, gyda'r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi am gynnal danno. Chi'n meddwl beth mae'n dweud? Mae Dyw yn dweud, pan ddim yn sefyllfa, da ni'n meddwl bod y cyfan yn or, mae Dyw yn rhoi ffordd allan. So beth da ni eisiau wneud? Wel, da ni'n edrych. Da ni'n disgwyl am yneddgar ac yn edrych arglwydd. Beth di'r drws o ti'n mynd i agor rwan i mi gael trw hwn? Beth di'r ffordd dwi'n mynd i allu ymgynnal danddo? Dyna un o'r pethau. Weithiau ffordd Dyw ydy bod ni yn aros yn y sefyllfa a ffeindio bod ni'n cael nerth a chryfder a bod ni yn llwyddo i gario ymlaen mewn sefyllfa, mae pobl eraill yn meddwl o fydden ni beth yn gallu mynd trwy hynny. Ond dach chi'n gallu achos bod cynhaliaeth Duw'n dod o ddydd i ddydd. A dach chi'n edrych allan yn chwilio, yn disgwyl yn amyneddgar am yr ateb mae Duw'n dod. Rhyne fath ac yma'r gwylio'r ar y tŵr yn edrych allan. A mae'r fyddin o'i gwmpas o, y gelin o'i gwmpas o, ond draw fanner y gorwel, mae'n gwybod cyn bo hir. Mi ddaw y gwaredwr, mi ddaw y cavalry felly. Ac yn wir, beth sydd yn digwydd ydy mae'r ateb yn dod. Dyna'r peth nesaf. Yr ail adnod, atebodd yr arglwydd fi. Sgrifenna'r weledigeth a gwna hi'n eglur ar lechen fel y gellir ei darllen wrth redeg. Oedd fe ddaw eto weledigeth yn ei hamser. Daw ar frys i'w chyflawni a heb ball yn wir nid oeda. Disgwyl amdani oedd yn sicr fe ddaw a heb fethu. Mae modd cyfeithu hwnna fel disgwyl hyd yn oed os bydd rhaid i ti oedi rhywfaint disgwyl mae yn dod. A mae yna lawer fan yma. Ond gai grynhoi beth sydd yn cael ei ddeud fan yma yn syml iawn. Mae yna amser yn dod pan fyddi di yn deall ac yn gweld. Dwi ddim yn mynd i adael i'r drwg gario ar dydd. Dwi wedi dweud bod Babylon yn mynd i godi, bod Babylon yn mynd i'ch concro chi. A ond nid diwedd y stori fydd hynny. Mae yna rhywbeth arall yn mynd i ddigwydd wedyn. Mi fyddai'n galw Babylon i gyfrif am ei drygioni. A mi fyddai'n dod y bendith i'm hobl i. Ac er dy fod ti'n gorfod aros gwylia am ei weled i ryw ddydd y mod i yn ddiw da. Ac yn ddiw sydd wedi gweithredu. Er daioni hyd yn oed yn yr adeg yma pan mae rhyfel yn dod ar draws y wlad. Mae yna addewidion gan y Dduw i Habacuc, a mae yna addewidion ganddo fo i chi a fi, i'w blant bob amser. Mi fyddi di yn deall bod yna ddydd yn dod pan fydd pob dim yn cael ei roi yn iawn. A nefyn yn does yn deud, ofryniau casalem ceir gweled. Holl droi yn yr yrfan llawn. Pryd hynny byddwn ni'n gweld ynde. Pan byddwn ni wedi cyrraedd diwedd y daith ac yn cael yn croesawu fewn i gariad Duw yn llawn. Byddwn ni'n edrych nôl a gweld fod Duw wedi bod efo ni'r holl amser yn gweithredu er daioni. Plentyn yn wynebu llawdriniaeth a diom yn hoffia, diom yn mwynhau'r boi na. Ac o, mae o'n cwyno, pam bod rhaid i fi wneud hyn? O, dwi'n misio injection arall, dwi'n misio dim byd mwy. Ond mae yna ddydd yn dod wedyn. Mae'r plentyn wedi dod dros y llawdriniaeth. A mae'n iach eto. A mae'n gweld, o, oedd hi werth wynebu hwnna, er mwyn i fi rŵan gael rhyddid o fod yn iach i wneud beth dwi eisiau. Ac felly, da ni'n gallu gafel yn addewidion y Duw yma sydd wedi addo, bod o'n mynd i sychu y maith bob deigryn oddi wrth yn llygaid ni. O'n i'n darllen yn Rhyfeiniad 8 yn doeddwn ni. Pwy yn gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? A dyma lle mae'n trys ni'n gorfod dod yn de. Ble mae cariad Crist? Dwi jyst mewn tywyllwch. Dwi'n wynebu pob math o broblemau. Dwi'n wynebu gorthrymder yng erlid newyn oes ni berygl cleddyf. Ble mae cariad Duw yng Nghrist? O, da ni'n edrych yn ôl ar y groes, a da ni'n gweld felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd e fe, ei unig anhedig fab. fel na cholle'r pwy bynnag y gredon ddweud. Os nad arbedodd Dyw ei fab ei hunan, meddai Paul wrth y Rhyfeiniad. Mae di rhoi hwnnw. Oes, mae yna bob math o bethau anodd yn dod, ond fi di'r Dyw sydd eich caru chi gymaint mod i di aberthu fy mab er eich mwyn chi. Trystiwch fi. A mae yna ddydd yn mynd i ddod. Pryd fyddwch chi wedi cael buddugoliaeth yn y pethau hyn i gyd mae gennym buddugoliaeth lwyr neu yr hen gyfeithiad yn fwy na chon cwerwyr trwy'r hwn a'n parodd ni. A dyma lle dyn ni'n dod at yr ymadrodd ar ddiwedd adnod 4 sydd yn ymadrodd gallai ddim delio fo'n llawn heno, fi rhaid ni ddod nôl ato fo, ond bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb. Neu trwy ei ffydd. Bydd y cyfiawn fyw trwy ffydd. Da ni'n gosod yn hynny'n ar y llwybr yma lle ni'n trystio Dyw. A da ni'n trystio fo yn gyntaf wrth y groes bod Iesu wedi marw trosto ni. Dyna y ffydd sydd ganddo ni ydi fod hynny'n gwneud pob dim yn iawn rhyngddo ni a fo. Goherwydd hynny, da ni'n trystio fo. Rhyw ddydd byddwn ni mewn gogoniant efo Dyw. A byddwn ni maddau'r cyfan a wedi'n glanhau ni oddi wrth bob anwyredd a byddwn ni'n rhydd o bob pechod a byddwn ni'n saff yn y nefoedd. Ac am yn bod ni'n trystio hwnna, yna rŵan pan mae pethau'n anodd ac yn dywyll a da ni'n mynd dallt, da ni'n trystio a deud, wel, rhyw ddydd mi ddo i weld. Rhai heb ffydd, maen nhw'n mynd i fynd yn ôl, maen nhw'n mynd i droi ar hyd llwybr dinistr. Ond, den ni yn mynd i gredu yn yw, a den ni'n mynd i ymddiried yn yw. Sut mae arnoch chi heno? Os yna rhywun yma heno, falle, sydd isio adnabod Dyw, ond ydych chi ddim eto wedi dod, a ydych chi ddim yn gwybod be i wneud. Safwch ar eich disgwylfa. Rhowch y peth i Dduw a dweud, arglwydd, dwi'm yn gwybod sut mae'n neud o, ond allu di rwan. Ddangos i mi sut mae dod i dadnabod i. Rhowch iddo fo a gofynnwch i Dduw ddangos i hyn i chi. Yn yr eraill falle, rhywun arall falle efo rhyw broblem sy'n pwyso lawr arnoch chi. Dwi'm yn gwybod sut i gopio efo'r problem yma. Dwi'm yn gwybod sut fyddai'n dod trwy iddi. Rhowch y broblem i Dduw. Trystiwch o. Mod i'ch caru chi a chariad tregwyddol. Mod i rhoi di fab i farw trostoch chi. Di'r broblem yma ddim yn mynd i fod yn broblem fawr iddo fo. Trystiwch yr arglwydd. Be dyn ni'n neud fel eglwys? Sut da ni'n symud ymlaen fel eglwys? Falle bod ni ddim yn siŵr iawn a bod na bethau da ni eisiau gwneud ond da ni'n siŵr sut mae gwneud nhw ac yn y blaen. Rhowch yr eglwys i Dduw. Rhowch iddo fo. Gadwch iddo fo yn harwain ni ymlaen ac egluro ei hun i ni fel bod ni'n gallu symud ymlaen. Safwch ar eich disgwylfa. Ac edrychwch yn amyneddgar tuag at Dduw, a disgwyliwch yn amyneddgar am yr ateb sy'n gan Dduw. Beth bynnag ydy'r un sy'n pwyso ar eich calon chi heno. A bydd yr ateb yn siŵr o ddod, mae Dyw wedi addo, a tydi Dyw ddim yn torri i air. Cadwch hynny weddia. O Dduw yn tad, dyn ni yn dod at ati heno yn sylweddoli fod na bethau mewn bywyd sydd yn rhy fawr i ni. Ond dyn nhw ddim yn rhy fawr i ti. Ac felly dyn ni'n dod ac yn rhoi'n hynny'n yn dyddwylo di ac yn rhoi'n gofalon i ti. Ac yn gofyn, neu di godi'n golwg ni ata ti dy hynna'n fel yn bod ni'n edrych ata ti bob amser. Ac wrth i ni edrych o Dduw'n tad, gad yn ni brofi llawenydd a sangnefedd yn ein calonau, fel yn bod ni yn gallu byw bywyd er gogoniant i ti, a gweld y ddaioni yma ymysg y rhai byw. Amen. Mi ganon ni emyn i gloi 622 yn y llyfr emynau 622. Cod fy meddwl, uwch gofidiau amser at a ti dy hun. Cadw'n llwyr fy holl serchiadau ar ogoniant mab y dyn. Gwasgar y cymylau tewion, na wel ffydd braidd trwy ddyn twy. Ac yn llewch dy oleini, gad i'm orfoleddu mwy ac ymlaen. Cod fy meddwl uwch gofidiau amser at a ti dy hyn. Cadw'n llwyr fy holl serchiadau ar ogoniant mab y dyn. Gwasgar y cymylau te. A byddedi ddiw tangnefedd gadw eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu, o'r awr hon hyd yn dra gywydd. Amen.